sanada badan oo dalka Eritrea uu ka xirxirnaa saaxadda siyaasadda gobolka oo ay ka maqneyd xubinimadeedii urur goboleedka igad cunaqabateen ay saareen wadamada reer galbeedka waqtigan Eritrea waxa ciyaareysa door firfircoon oo siyaasadeed waxaana dalkaasi ku yaala bariga Afrika uu u muuqda garwadeenka iskaashi amni iyo mid siyaasadeed oo madaxda gobolka qaarkood ay yeelanayaan waana qodobka aan ku eegi doono asbuucan barnaamijkeena bandhigga VOA da ee toddobaadkan xiriirka Eritrea ee gobolka waxa uu xoogiisa soo noolaaday markii dalka dariska ay yihiin ee Ethiopia waqtiyo badan ay cadawga wada ahaayeen si weyn ay isugu soo dhawaadeen oo kadib isbeddelkii ka dhacay ra'iisul wasaare uu ku noqday Abiy Ahmed waxaana heshiiskaasi saddex geesood ka ah ee dhexmaray Ethiopia iyo Eritrea sidoo kale qayb ka ahayd Soomaaliya waqtigaas oo uu abuurmay isfaham u gudbay markii dambe inay qayb ka noqdaan xataa dalalka kale ee gobolka oo ay ku soo biireen Suudaan iyo Kenya kuwaasi oo madaxdooda ay si isdaba joog ugu duuleen Eritrea sida ay qabtay ra'iisul wasaare ku xigeenkii ahna wasiirka hore arrimaha dibadda xildhibaan Fawziye Yuusuf Haaji Aadan
markuu ka carooday igaad laba sano kadibna waatan haddana cunan qabateynta la saaray marka dalalkii igaad uma ay maaragtay kama ay xoogaa fakarin isku dambay ka wada mareen Ethiopiana marka madaxu ahayd igaad oo muddo dheerba iyadoo ay tahay in ay wareegto madaxtinimadu Ethiopia ahayd muddo dheer Ethiopia Eritrea aad bay isugu xoogin taasu caradaasu la maqnaa muddada dheer kadib cunan qabateyntii muddo dheer kadib waa tan laga qaaday Eritrea marka madaxweynahaasi wuxuu noqday madaxweyne aad u caqli badan aad iyo aad u alool adag adkaysta ka adkaysta dhibaato kasta soo marta wuxuu marka markii calaqabateynta laga qaaday uu sameeyey heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea uu ka oday yahay uu maskaxdeeda yahay isagu halkaasuu marka xoogaa uu ka heli kalsooni fara badan an abiba ilaahay soo diray runtii oo isaguna garab siiyey oo ay isku dan meelo badan ka ahaayeen marka arrinkaasa marka keenay in dad badani waxoogaa walaacgal iyo walwal galo oo dalal afrika iyo dabadii internationalka aba la yidhaahdo halka gees waxaa ka soo baxaysa waxay dadka qaar ugu yeeriba jireen kushetic alliance dowlado badan baa markaas karay Eritrea oo cunaqabateyntiina laga qaaday geeska afrikana ka shidaysa dadkaas oo yani shucladaa shidaysa in wax lagu darsada ma laan qaatay saasu marka afwarka ku helay jaaniska su-aashaada markaan u soo noqdo inuu maaragtay loo wada yimaado oo la odaynimadiisi la ogolaa
tan iyo dhammaadkii bishii December ee sanadkii ina dhaafay waxaa asmara ka degay dhowr hoggaamiye oo gobolka ah madaxweynaha Kenya William Ruto waxaa bishii December uu kula kulmay Asmara madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki waxaana markaasii bedelkeeda Asiyaas Afwerki asna uu booqday bishii ina dhaaftay dalka Kenya waxayna ka wada hadleen heshiis in Kenya ay Asmara ka furato safaaradeeda lana soo celiyo xiriirkii labada dal dalka galka wadamada labada dhinacna laysu fududeeyay dhaqdhaqaaqa bulshada iyo visada madaxweynaha Eritrea Asiyaas Afwerki markaasii waxa uu ka dhawaajiyay sida ahmiyad ay ugu leedahay dalkiisa inuu ku soo laabto xubinimada igad iyo sidoo kale to siyaasada gudaha ee gobolka
one very significant thing this morning you talked about igad your suggestion that we need to reconsider our membership to igad
arin aad u muhiim ah ayaa saaka uga hadashay
no question about
igad soo jeedintaadii ahayd inaan dib u eegno xubinimada
igad
waxaan si dib u eegno su'aal kama tagna taas xubinista ama dib ugu soo laabashada igad fikradaha ah in dib loo soo nooleeyo ururka isdhexgalka gobolka si iskaashi kasta oo laba geesooda oo micno leh oo dhexmara Kenya iyo Eritrea uu u noqdo mid lagu dhex arko gobolka isku dhafan ma gaari karno yoolkeenna gobolka la'aanta iskaashiga ballaaran oo isku dhafan aragtidan ma aha mid wax cusuba mana ahan waxaan soo celinayaa ee waa waajib
cabdisalaan halliye cumar waa wasiirkii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya wuxuu ii sheegay in siyaasaddu aysan meelna aysa qutomeynin balse isbedeladu ay yihiin kuwa si joogto ah u dhaca markastaba.
Saare waa ku salaamayaa. Aniga sidaan u arko waxa lagu magacaabo international relations maaha wax oo meel kaliya ku joogaya, waa wax aada isku bedbedela. Beri dhaweyto Eritrea kumay jirin adduunka discussionkiisa iyo wixiisa waxa la saaray qaabis badan, waa la fogeeyey, wax badan baa isbedelay. Waxaa isbedelay dagaalka Yemen ka socda, waxaa isbedelay isku imaashaha Ethiopia iyo Eritrea, waxaa isbedelay isfaham weligood ba hore ay u lahaayeen dowladda Soomaalida iyo dadka Soomaalida iyo dadka Eritrea iyo dowladda Eritrea. Marka wax badan baa isa soo bedelaya maaragtay gobolka aan joogno, waxa isa soo bedelayaana kulli wuxuu egyahay wax fiican inay tahay.
Laba cisho ka hor madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna socdaalkiisii saddexaad waxa uu ku tagay Asmara. Waxa Eritrea ay horey u tababartay in ka badan 5,000 oo ciidamo Soomaali ah oo dowladdii asaga ka horreysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dalkaasi ugu qaaday si tababaro loogu soo sameeyo. Ciidamadaasi waxay soo dhammaysteen tababarro kala gedisan, intooda badanna waxaa dib loogu soo celiyay Soomaaliya sida ku qoran boga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha warfaafinta ee dalka Eritrea. Waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen aragtidooda gobolka iyo sidii Soomaaliya ay xal uga gaar lahayd mushkiladaha dhexdeeda iyadoo ay si jirin cid soo faragelinaysa. Tawalde Tasfagabir oo haysta shahaadada PhD-da waa suxufi ka tirsan VOA-da qaybteeda Afrika. Wuxuu ii sharaxay doorka Eritrea ee arrimaha siyaasadda Afrika iyo Soomaaliyaba.
Well, in an interview with VOA Somali, Hassan Sheikh Ali, National Security Advisor for the Somali President, said that the Somali government has sent thousands of military recruits to Eritrea for training to strengthen the army for its war against Al-Shabaab militants. And we have reported before that the Somali government
taariikhda amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Hussein Sheikh Cali ayaa wareysi u siiyay VOA ku sheegay in dawladda Soomaaliya ay kumanaan askari u dirtay dalka Eritrea si ay u xoojiyaan ciidamada dagaalka kula jira Al-Shabaab. Waxaan hore u sheegnay in dawladda Soomaaliya ay dhawaan dalka keentay 5,000 askari oo lagu soo tababaray wadanka Eritrea. Haddii aan dib ugu yara noqono heshiiska nabadeed ee Eritreyaanka iyo Ethiopia, waxa uu sida muuqata wax ka bedelay muuqaalka siyaasadeed ee gobolka. Laakiin arrinta kale ee mudan in la xuso ayaa ah in sooyaalka taariikheed oo ah xiriirka Soomaaliya iyo Eritrea uu weligiisba jiray. Halgamayaashii hore ee xornimada Eritrea, haddana ah madaxda talada haysa, waxa ay Soomaaliya u ahayd xilligii siyaad barre meel ay ka safraan iyagoo sheegay inay isticmaali jireen baasaboorka Soomaaliga. Marka waxa ay hadda u muuqataa in dawladda Eritrea ay dareemayso abaal ay Soomaalidu u gashay xilligii halganka xurriyadda iyaduna hadda ay gudayso. Marka ay timaado siyaasadda arrimaha dibadda, waxaan 2011 magaalada New York ku wareystay madaxweynaha Eritrea Siyaasa Farqi. Waxaan weydiiyey sababta uu aqoonsan waayey dowladdii xilligaasi jirtay ee uu caalamku aqoonsanaa. Wuxuu sheegay inuusan weligiis taageersanayn taageeraynina dowlad Soomaaliya oo kala qaybsan, balse Soomaaliya oo midaysan. Wuxuuna yiri, hadda xilligan aan hadlayno, haddii aad akhriso tweetka Yemane Gebre Meskel, wasiirka warfaafinta ee Eritrea, oo ku saabsan booqashadii toddobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Eritrea, wuxuu yiri labada hogaamiye waxa ay isla garteen muhiimadda ay leedahay in la raadiyo xal waara. Dhibaatada Soomaaliya haysatana ay tahay in Soomaalida laftooda oo aan faragelin qaawan lagu samayn ay xalliyaan. Sidaasi daraaddeed, siyaasadda arrimaha dibadda ee Eritrea waxay ahayd markasta waddan midaysan oo madax bannaan oo la yiraahdo Soomaaliya. Waxaanan filayaa in siyaasad taasi la mid ah ay Eritrea ka doonayso dalalka Suudaan iyo Ethiopia, waana taasi sababta ay siyaasad firfircoon uga jirto gobolka waayadan.
And Ethiopia, and that is why we see active shuttle diplomacy in the region these days.
Xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan ayaa qabtay in Eritrea ay tahay saaxiib la oysa Soomaaliya markasta oo ay dhibaato soo wajahdo waqtigaana ay qayb ka tahay soo kabashada Soomaaliya.
Eritrea hadda ma aha siyaasaddu iyo waxa bilaabanaya ilaa waqti fog bay Soomaaliya isku dhex jireen. Soomaaliya waxay ahayd Eritrea dadkii caawin jiray, ama hub ha noqoto, ama baasaboor ha noqoto, ama dhaqaale ha noqoto. Dadkii markii jabada ahaa inay dagaalamaysay toog een Eritrea, safaaradeena Suudaan markaa joogtay, Addis Ababa joogtay, Masar joogtay, iyo Khaliijkaba waa caawin jireen. Aad baa loo caawin jiray Warbe iyo waxay ahayd toy madaxdii Ethiopia ba waxay ahaayeen jabadahaas Soomaaliya base bay ahayd, halkana ay Catherine Groobi jireen oo laga diri jiray. Marka abaal badanna way hayaan isdhexgalka iminkana waxaatay kaaga filan ba inay 5,000 dheeraad oo ciidana inay Eritrea no train garaysay. Soomaaliya dambe ugu jirta Eritrea horumarkeeda iyo saaxiibtinimadeeda, Eritreana dambe ugu jirta inay Soomaaliya kulli anigu waxaan hubaa ay la tahay inay Eritrea
maalin ka hor booqashada madaxweynaha Soomaaliya Asmara, waxaa isna halkaasi joogay ku-xigeenka golaha milatariga sare ee maamulaya dalka Suudaan, Jeneraal Maxamed Xamdaan Dagaalo. Waxa uuna markaasi Eritrea ku bogaadiyey dib u soo noqoshadeeda inay xubin ka noqoto IGAD. Haddaba Eritrea xubinnimadeeda IGAD maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirka hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar.
Kow, insha allah inay ka bedesho in waddan kaliya uu xukumo IGAD waxay markii hore nooga baxeen, taas ay ahayd. Waxaan u malaynayaa madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Kenya iyo Eritrea inay kullu arrinta isku wada raacsan yihiin oo IGAD ay noqoto wax ka dhexeeya waddankoo dhan. Talabaadna dhinaca qarbiga iyo wadamada maaragtay la yidhaaho western countrieska waxay leeyihiin ulajeedo mar walba iyo waxa la yidhaha interest interestkoogu maba meeshuu socday ka shaqaynayaan.
Su-aal taasi lamid ahaydna waxa aan weydiiyey xildhibaan Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii Soomaaliya ee hore iyo wasiirkii arrimaha dibadda.
Awood bay u noqon kartaa Eritrea iyo geeska Afrikaba? Afwarka maaha nin dhacdhaca, nin isbedbedela maaha, waa nin adag, arrinkiisana ku adag. Cabashada xaggiisa, gudihiisa, yareer iyo dalkiisa, shacabkiisa waa iska badan tahay. Laakiin qad buu leeyahay, adayg buu leeyahay, uu geeska Afrika kula difaaci karo. Hadda isaga oon cidina ku caawinin buu 5,500 oo ciida 5,000 iyo waxoogaa dheer, marna 5,000 baa lagu sheegaa marna ka yare, ayuu Soomaaliya u train gareeyey. Ciidan bad dhul ayuu u train gareeyey. Waa qofka leh awood caynkaasa. Marka wax badan bay taraysaa isaga iyo dalkiisa iyo geeskaba jiritaankiisa. Wax badanna dowlado badan oo kalena waa la hubaa inay u tegi doonaan ama codsan doonaan inuu soo galo meelo badan oo kale. IGAD kaliya maahe, by the way, IGAD waxyaalaha u dhibsaday markuu ka baxay loo diiday inuu ku noqday, waa loo diiday inuu ku noqday xitaa Ethiopia ay soo hortaagtay. IGAD marka hore horta fikirka IGAD waxaa lahayd Soomaaliya. Markay Soomaaliya fikirka lahayd waqtigaas 1986 nin Xuseen Tanzania la yidhaahda daraas sameeyey, marka abaaraha iyo ayaxa loogu talagalay inay gees Afrika iska taabtaan. Laakiin mar dambe ayuu Afwarqe 1996 isagu fikiray in laga daayo abaaraha iyo ayaxa oo laga dhigo development inay IGAD ka qayb qaadato.
Gudaha Eritrea markii la eego waa dal xirxiran, waxaana awoodda dalkaasi inta badan ka arrimiya siyaas Afwarqi 30 sano ugu dambeysay. Waxay ku tilmaamaan dadka falanqeeya siyaasadda iyo kooxaha xuquuqul insaanka iyo qaramada midoobayba xukun keligiis talisnimo. Haddana marka dhinac laga eego arrimaha milatariga iyo mukhaabaraad, dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka Afrika ugu fiican dhankaasi oo lagu ammaano. Waana sababta Soomaaliya ay ugu tababaratay ciidamo haatanna laga dhawaajinayo in kuwa kale ay suurtagal tahay in loo qaado. Barnaamijkii bandhiga VOA-dana toddobaadkan waa naga intaa inteenu mid kan mid la mida ku kulmi doono. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinle sidaasi iyo nabadgelyo.